Dobrý den, Jacku. Bože, úplně jsem na nic zapomněl. Ano, jistě, že reportérka z Paris Match, ano. Katy mi říkala, že nějaká novinářka od nich má přijít, ale zapomněl jsem, že dnes... Prosím? Ano, ano, už jde přes trávník? Jo, vidím mi dobře. Děkuju, Jacku, děkuju. Vítám vás, mademoiselle.
Jmenuji se Olivia Didien. Byli jsme domluveni na 10 hodin.
Pojďte dál, udělejte si pohodlí.
Majordomus u brány tam na konci příjezdové cesty mě nechtěl pustit, prý jste mu o mě nic neříkal.
Promiňte, prosím vás. Moje žena Katy, která má všechna interview v paměti, včera odpoledne odjela i s dětmi k rodičům do Texasu.
Vaše děti, těch se týká moje první otázka.
Myslel jsem, že se budeme bavit spíš o filmových rolích nebo o inspiracích pro obrazy, které maluju.
No to taky, ale nejdřív ty děti. Před 2 lety se vám narodil syn Ryan. Bylo vám tehdy 81 let? Všude se říká, že jakýsi indiánský šaman z Mexika vám poskytl lektvar, který...
Nesmysl?
Nevěřím, že by muž v 81.
Tak to byla prostě výjimka. Smyslte se s tím.
Stejně nechápu. Mezi vámi a ženou je rozdíl 33 let.
Jak je to vůbec možné, že se do mě zamilovala? Ale to spíš obviňte mě, že jsem si její krásy a povahy dlouho nevšimnul. 7 let pro mě pracovala jako sekretářka, věrně, s obdivem. A teprve po těch 7 letech...
A kde to bylo? Vzpomenete si?
Ano, objevil jsem její kouzlo v Paříži. Byli jsme ve městě necelý týden, abychom domluvili výstavu mých obrazů. Seděli jsme v kavárně, napřed zahrádce, něco mi říkala, něco s organizací vernisáže. A já jsem se podíval na její krásné ruce, na půvabné štíhlé prsty, na úzká zápěstí. A potom v jejich očích bylo všechno. Viděl jsem v nich čistotu, okouzlení, obdiv vůči mně a hlavně nesmírnou, velkou, hlubokou lásku.
Zaskočilo vás to?
Překvapilo. Najednou jsem si uvědomil, že tuto vzácnou ženu jsem měl 7 let vedle sebe a nevšiml jsem si toho, co ke mně cítí.
Mladá, hezká sekretářka a starý šéf. Každou ženskou napadne něco na téma zlatokopka.
Neviděla jste její reakce, mademoiselle. Neviděla jste nadšení, když s obrovským úspěchem skončila vernisáž mých obrazů. Vernisáž, kterou kompletně zorganizovala. A neviděla jste ji ani před 4 lety, kdy mi porodila dcerku Antonii.
Tak tím se nechlubte. Byl jste tehdy ženatý s vaší druhou ženou, kostymerkou Jolandou Adolory.
Ano, byl. Katy tehdy nic nechtěla. Nepožadovala, abych se s ní rozvedl. Nechtěla po mně ani peníze, byla skromná, oddaná, milující. Pamatuju si na tu chvíli jako dnes. Katy držela v náruči právě narozenou dcerku a podala mi ji, abych si ji pochoval. V tu chvíli jsem naplno pocítil, co je opravdové štěstí.
Zbalila vás. Rafinovaně zbalila.
Tady si nikdy nebudeme rozumět, mademoiselle. Vy vůbec netušíte, jak výjimečná je moje žena Katy Benvinová Queenová.
Takže vaše současná manželka Katy, pane Quine, je výjimečná ve všem? Mám z toho teď pocit, jako kdyby oddaný syn hovořil o milované matce. S nadšením. Bez výhrad.
Skutečná láska je vždycky bez výhrad, mademoiselle.
A propos, když už jsme u toho, co vaše matka? Vaše dětství prý bylo hodně krušné.
No, za úplně ideálního označit nelze.
Vaše matka byla jeho americká indiánka. Ve vašich žilách koluje krev divokých indiánských kmenů.
A také irských rebelů. Můj otec byl Ir. Oba moji rodiče dost dlouho bojovali po boku Pancho Villy v revoluci, která pro vás je už jen nezáživnou krátkou zmínkou v nudné učebnici dějepisu.
Myslíte?
Nedělejte si z toho legraci. Pro mě je to citlivé téma. Moji rodinu Pancho Villova tragická porážka hodně poznamenala. Utekli jsme přes mexicko-americké hranice. Otec našel práci jako rekvizitář ve filmovém studiu Selig v Kalifornii, takže jsme přesídlili do Los Angeles. A když mi bylo 9, stal se obětí havárie. Auto havárie, víte? Moje matka si za něj bohužel velice rychle našla náhradu. Už po 6 měsících po tátově smrti.
Už chápu, měl jste to matce za zlé. A celý život jste se proto...
Žena mám mstil?
A ne?
Nesmysl. Jak já nesnáším amatérské psychology.
Vážně?
Vážně. Protože matka byla s otcem a dalšími mexickými revolucionáři často pryč z domu, tak mě i sestry vychovávala babička.
Mexičanka?
Ano. Babička z mačiny strany. Mm-hmm. A i když neuměla ani číst, ani psát, přesto o životě věděla naprosto všechno. Dokázala upéct tortilu, i když jsme doma neměli ani ubohých 5 gramů mouky. A dokázala nás vyléčit pomocí bylin, které sama nazbírala. Uměla mžiku uklidnit jednu mladší sestru, která každý večer plakala kvůli hladu. A mě naučila všechny modlitby.
Také jsem se na to chtěla zeptat. Co vy a církev?
Kostely jsem jeden čas znal více ze vstupního schodiště než zevnitř. Od 7 let jsem vydělával. Byl jsem mimo jiné pouliční čistič bot. Před kostelem v Los Angeles jsem vydělával nejčastěji. Nikdy jsem nevynechal nedělní mši. Tam mi šly kšefty nejlíp. A jednou jsem vešel dovnitř. Kromě mě a faráře tam nikdo nebyl. Dodal jsem si odvahy a zeptal se duchovního.
Na své hříchy?
V 7 letech jsem ještě žádné neměl. Zeptal jsem se ho, jestli by Bůh souhlasil s tím, abych se stal umělcem. Chtěl jsem malovat.
No a jaká byla odpověď?
Farář mi řekl, že Bůh mi pomůže. Ale že ode mě chce jedinou věc. Abych skálopevně věřil ve svůj úspěch. I ve chvíli, kdy se mi nebude dařit. I tehdy bylo to pro mě velké povzbuzení. Hmm.
A nikdy jste o Bohu nepochyboval?
Ale, ano, v 9 letech, když otec zahynul, tedy v tomto období, vlastně celý mládí, jsem si myslel, že Bůh je nespravedlivý.
Takže jste utekl z domova. Bylo vám 17,5. Pane Kvine, kdo vás tenkrát živil?
Nikdo. Vydělával jsem si na živobytí sám.
Aha.
Byl jsem prodavačem v železářství. Krmil jsem zvířata v Selig studiu v Hollywoodu. Byl jsem tlumočníkem ze španělštiny. Naučil jsem se celkem slušně hrát na saxofon, který mi zapůjčili v evangelickém kostele, a pak jsem hrál nejenom na mších, ale někdy i po večerech v nejrůznějších barech.
Váš rodný jazyk je španělština, že? Nenarazil jste v dětství na handicap, že jste měl občas s angličtinou problémy?
No, kvůli tomu, abych se opravdu dobře naučil anglicky, jsem se dal zapsat na kurzy rétoriky a herectví. Poradil mi to Frank Lloyd Wright, architekt, kterého jsem jednou navštívil se svými obrazy, abych se ho zeptal, jestli mám talent. A právě na kurzech retoriky jsem pochopil, že chci být hercem.
Jak se jmenovala vaše první láska?
Eva.
Aha.
Téměř 2 roky jsme spolu žili. Evina máti Sylvie náš vztah nerada viděla. Připadal jsem jí pro její dceru jako velice špatný a krajně neperspektivní partner.
A divíte se?
Vždyť jsem pro Evu dělal maximum. Pracoval jsem, kde se dalo, abych jí mohl nosit dárky. Uměla je totiž přijímat s neskutečnou radostí. Zbožňovala, když jsem jí dával pestré šátky, náhrdelníky z barevných sklíček, karamelky posypané cukrem.
Posypané cukrem. Ale přesto jste se s ní neoženil a já se ptám, proč?
Zasáhl osud. Ano. Jeden čas jsem si v tuhle dobu vydělával i tím, že jsem jezdil s rybáři na lov. Byl jsem zrovna v přístavu Ensenádě, když jsem viděl odložené noviny. A v nich inzerát, že slavný režisér Cecil Blome DeMille hledá pro epizodní roli skutečného indiána z kmene Cheyenne. Od otce jsem věděl, že v Hollywoodu jsou i epizodní role slušně placené. Okamžitě jsem se rozhodl, že na ten konkurs půjdu. Šel jsem na nejbližší silnici, která vedla na sever, a začal jsem stopovat. Brzy mi zastavil chlápek s nákladňákem, prý jede skoro až do Los Angeles. A cestou se mě pořád ptal, proč potřebuju tak narychlo do Hollywoodu.
No a co jste mu řekl, že jste měl vnuknutí?
Ne, že jsem herec a že jedu hrát v novém filmu.
Věřil tomu?
No samozřejmě, že ne. Ale nicméně mlčel.
Aha.
Asi věděl svoje. Když jsme se pár kilometrů před Los Angeles loučili, natáhl ke mně ruku, dal mi 50-centovou minci a povídá, tahle mince ti přinese štěstí. Schoval jsem si ji a měl jsem ji léta.
Jak nakonec ten konkurs dopadl?
No, slavný Cecil DeMille si mě nepříjemně dlouho prohlížel, nedůvěřivě mě zkoumal a potom povídá, Řekni mi něco v jazyce Čejenů.
Předpokládám, že tu řeč jste neznal.
Ani slovo. Nicméně ducha přítomně bez jediného zaváhání jsem ze sebe vypálil. Ksam lecké ze lundel plau.
Bože. A co na to sesl blánd demili?
No, otočil se ve svém křesilku dozadu za sebe, kde postával skutečný indián, a zeptal se ho, mluví jako Čejen? Samozřejmě, pane režisére, odvětil mu ten indiánský náčelník. Spiklenecky na mě mrknul. A tu roli jsem dostal. Bylo mi tehdy 20 let. A dodnes neznám jediné slovo z jazyku kmene Čejenů.
Pane Kvine, hollywoodský režisér Cecil B. DeMille tenkrát při vašem prvním setkání na castingu netušil, že se nakonec stanete jeho zetěm, že si vezmete jeho adoptivní dceru, filmovou herečku Catherine DeMille. Svedl jste ji kvůli tomu, aby se vám podařilo lépe se prosadit ve filmové branži?
Tohle nemyslíte vážně.
Proč?
No že ne, paní redaktorko.
Mnoho vašich hereckých kolegů to tenkrát tvrdilo.
Catherine se miloval. Ano, ani Cecil DeMille, ani celá řada našich kolegů nám náš krásný vztah nepřála. Cecil a Constance DeMille ji adoptovali, když jí bylo 9. Když jsem ji poprvé uviděl, zaskočilo mě, jak je zranitelná, jak se cítí osamělá, obklopená jen příkazy. A jednou mi řekla, že jsem vnesl světlo do jejího života. Vzali jsme se proti vůli Cecila i Constance DeMillových 3. října 1937. A byli jsme hodně let šťastní. A měli jsme spolu 5 dětí.
A přesto jste se s ní v roce 1965 rozvedl.
To bylo na samém počátku 60. let. A při natáčení jsem poznal Jolandu. Byl jsem do ní bláznivě zamilovaný. Byla mladá, okouzlující. Láska na první pohled, jak se říká. Chodili jsme spolu 1,5 roku a Jolanda otěhotněla. V březnu 1963 porodila syna Francesca. Snažil jsem se jezdit do Itálie co nejčastěji. Volal jsem ji z Ameriky 5x, 6x denně. Když pak porodila 2. dítě, začala na mě tlačit. Chtěla, abych se rozvedl s Catherine.
A vy si opravdu myslíte, že zahýbat manželce je normální?
Láska vás zahltí. A pak ani nevíte pořádně, co děláte, mademoiselle.
Kolik vlastně máte dětí?
Pokud vím, tak 16.
Bože.
Nebojte se, nemanželské v tom čísle doposud ještě nepřevládají.
Vaše nevěry asi nikdy nepochopím.
Možná to bylo i tím, že jsem často a dlouho natáčel mimo domov.
Ano, zrovna nedávno francouzská televize vysílala Zvoníka od Matky Boží, v němž jste hrál proslulého hrbáče.
Tak tuhle roli jsem opravdu miloval. Je to krásný příběh, který napsal Victor Hugo, ale mě tahle úloha neskutečně bavila ještě z jiného důvodu. Quasimodo to je velká příležitost pro každého herce.
Co tím myslíte?
Quasimodo je velice šeredný, ale když tuhle postavu hrajete, musíte přes ošklivou masku vystihnout jeho čistou a upřímnou duši. Jeho naivitu, jeho zranitelnost, jeho citlivost a hlavně jeho velkolepou, ale potlačovanou lásku k Esmeraldě.
Jaké to bylo natáčet s Fellinim silnici?
Sakra náročný.
No, nikdo si nikdy na Felliniho nestěžoval.
Nemluvím o režisérovi, ten byl výborný. Mluvím o podmínkách, v nich jsme museli všichni, včetně samotného Frederika, pracovat.
Aha.
Psal se rok 1954. Produkce nás ubytovala v hotelku, kde nebylo ani ústřední topení. Natáčelo se v lednu, v únoru. Proto nás sužovala strašlivá zima. V penzionu netekla ani teplá voda. Pamatuju se, jak jsem se jednou holil na ulici před chodem do domu s lavorem, s ohřátou vodou a malým zrcátkem, opřeným o jakousi kamennou zítku. A brzy jsem ale pochopil, že tady vzniká něco velkolepého. Film, kvůli kterému stojí za to zatnout zuby a překonat to nepohodlí. Daleko nejvíc si mě lidé pamatují jako Řeka Zorbu z filmu Michalise Kakojanise. Všude, kde jsem se objevil, tak na mě chtěli, abych tancoval ten osvobozující, krásný tanec, který já a Alan Bates s bláznivou radostí předvádíme v samém závěru filmu na pláži. V Řecku jsem se kvůli tomu filmu stál skoro národní mrtinou.
Impozantní scéna s tím tancem.
Přestože se to na první pohled nezdá, točili jsme ji 5 dní.
Co bylo pro vás na tomhle filmu nejtěžší?
Říci větu: můj syn je mrtvý.
Proč?
Tahle věta mě totiž vracela zpět do roku 1941. 15. března toho roku zahynul můj syn Christopher kvůli nepozornosti mladé chůvy. Utopil se. Nikdy jsem neřekl: můj syn je mrtvý. Nikdy jsem si nebyl ochoten definitivně připustit jeho smrt, jeho odchod z tohoto světa. Až teprve natáčení filmu Řek Zorba mě donutilo tu větu vyslovit.
Hrál jste ale i v muzikálu Řek Zorba na Broadwayi, pokud vím, mělo to víc jak 600 repríz.
Ano, skoro 2 roky se představení hrálo.
Pane jo.
Muzikál měl velký úspěch.
Proč vlastně měla postava Řeka Zorby takový úspěch? Na první pohled se ani moc neliší od ostatních vašich rolí, které jsou dnes skoro zapomenuté.
Dlouho jsem to taky nevěděl. Až jednoho dne mi podstatu tohoto úspěchu odhalila jedna moje mladička Milenka.
Aha, zase Milenka.
Řekla mi: přála bych si mít vedle sebe muže, jako je ten tvůj Řek Zorba. Muže, který tě vždycky ze jakýchkoliv okolností ochrání. Muže, vedle něhož se žena cítí v absolutním bezpečí, jako by byla schovaná od všech trablů za vysokou kamennou zdí. Prosím? Ano? Ne. Ne. Pro váš feministický magazin nechci nic natáčet. Už mi nevolejte, prosím. Naschledanou.
Kdo to byl?
Reportérka z magazínu jedné soukromé televizní stanice. Magazínu, kde vládne názor, že muž je otravný hmyz, s nímž se ale všechny ženy brzy vypořádají.
Proč nesnášíte feminismus?
Nesnáším?
No.
Ne, to není to pravé slovo. Je mi líto feministek. Je mi líto těch žen, které neměly štěstí a za celý svůj život nenarazily na pořádného chlapa, který by jim do života přinesl světlo a děti.
Máte řadu nemanželských potomků?
O všechny jsem se postaral. Žádná z matek mých dětí nikdy finančně nestrádala.
Kolik těch nemanželských dětí vlastně bylo?
4.
Jak se jmenují vaši potomci z Francie? Píšu přeci pro Paris Match, to nás musí zajímat.
Slíbil jsem jejich matce, že jméno a příjmení nikdy nikomu neprozradím. A sliby já držím, mademoiselle.
Mluvíme spolu francouzsky, točíte a žijete v Americe, takže umíte anglicky, váš rodný jazyk je španělština. Kolik řečí vlastně ovládáte?
8. K těmto 3 se ještě domluvím italsky, německy, irsky a portugalsky. Trochu umím i řecky. Víte, jsem tak trochu světoobčan. Když jsem vyrůstal, komunita mexických přistěhovalců v Los Angeles mě nebrala.
Proč?
Proč? Abych byl jedním z nich, nesměl bych se jmenovat Potátový Queen. A pro anglicky hovořící obyvatele jsem byl, hlavně kvůli své vizáži, ten Mexičan. Patřím všem, a tak je to dobře. Dobrý herec vždycky patří všem, které dokáže oslovit svým uměním.